Dzejas dienu laiks.
Dzejas dienu laiks.
Dzejas dienu laiks.
Šonedēļ klasikā skan dzejas dienu laiks. Kopā ar mani ir Kristiāna Kuzmina. Un Kristiānas uzdevums īstenībā ir diezgan sarežģīts, jo mūsu šīs dienas tēma ir Linards Taunis. Novembra beigās Rakstniecības un mūzikas muzejā tiks atklāta Linardam Taunam veltīta izstāde. Šobrīd norisinās sagatavošanas darbs, un Kristiāna arī ir viena no tās komandas, kura tad mēģina saprast, kā šodien pie mums iedzīvojas Linards Taunis. Viņam šis gads ir 100 gadus gads. Cilvēks, kurš jau vairāk kā 50 gadus nav mūsu vidū, kāds ir tas viņa pasaules mākonis, kas ir mums apkārt?
Es vispār domāju par to, kā būtu, ja Linards būtu dzīvs šajā laikā. Vai viņš spētu šajā laikā vispār dzīvot? Kā viņš justu? Kā viņš redzētu pasauli? Es domāju, ka viņš, tomēr neskatoties to, ka viņš tik jauns nomira, es domāju, ka viņš bija īstajā laikā un īstajā vietā un starp īstajiem cilvēkiem. Un es arī domāju, ka viņa liktenis izvērtās tāds, kādam tam bija jābūt. Lai arī cik traģiski un lai arī cik sāpīgi mums viņa dzejas cienītājiem tas nebūtu, bet tāda bija viņa dzīve un viņš bija tas nolemtais dzejnieks. Man liekas, ka mūsdienās tas, ko cilvēks var paņemt no Linarda dzejas un arī no viņa personības, ir tā ārkārtīgā sirsnība, kas, man liekas, vispār pasaulē ļoti pietrūkst un ko cilvēki, man liekas, arī meklē. Tās vērtības tieši mazajās lietās, to mazo lietu skaistums, tie viņa dzejas tēli un tā tēla sistēma, kas viņa dzejā ir, tur ir būtībā viss tas, ko mēs arī šodien apkārt redzam. Tur ir pilsēta, tur ir bērni, tur ir tēnīcas, tur ir saule. Tur ir krāsas dažādas. Tas jau ir tas, kas veido mūsu ikdienu, mums tikai pašiem vajadzētu to vairāk paskatīties. Un man liekas, ka viņš savā ziņā bija tāds kā aicinātājs uz to, ka vajag dzīvi apstāties un vajag paskatīties uz tām lietām, cik daudz skaistam ir apkārt.
Viņš piederēja pie nepraktiskajiem dzejniekiem. Bet varbūt, ka vajag arī atgādināt to viņa dzīves ceļu, jo dzimis viņš ir Latvijā, tātad 22. Gadā.
Viņa bērnība tik pavadīt vairākās vietās, gan Ragaciemā, gan Grīziņkalnā. Viņš devās bēgļu gaitās uz Vāciju kopā ar savu brāli. Pēc tam 51. Gadā viņš nokļuva Ņujorkā. Un tur sākās viņa dzīves spilgtākie, krāsainākie, iespaidiem bagātākie gadi, bagātākais laiks, jo viņš tur atrada savus dombiedrus grupējumā Elis Ķēķis, Gunāru Saliņu, Mudīti Austriņu, Ritu Gāli, Fridrihu Miltu. Spilgts personības, varētu teikt, ļoti liela tā dzīves pārmaiņa, manuprāt, no vienkāršās Latvijas, no vienkāršiem laukiem uz pasaules metropoli, kur rietumu kultūra attīstās, kur viss notiek ļoti strauji, kur ir milzīgi debesu skrāpji un saule ir redzama tikai atsevišķās vietās, varbūt pilsētā. Un tāpat laikā viņš dzīvo ļoti jaukā vietā pie ostas Manhattanā. Hell's Kitchen rajonā, kur viņam arī tās vīzijas un visi tie apkārtnes impulsi viņu ļoti spilgt iespaidoja. Un arī viņa dzejas rokraksts mainījās uz rietumnieciskāku, uz modernāku.
Bet rakstīja viņš tikai latviski?
Jā, lai gan viņš zināja arī svešu valodas, viņš zināja angļu valodu, krievu valodu, arī lietuviešu valodu pat bija iemanījies. Un bija tāds savā ziņā arī autodidakts, jo viņam jau nebija nekādas augstākās izglītības. Viņš mācījās pats par visu, kas viņam interesē, par mākslu, par senajām kultūrām, par etruskiem, par ķīniešu dzeju, austrumu dzeju. Viņš meklēja savus dombiedrus arī rietumu dzejā, viņš lasīja Dylan Thomas, Guillaume Apollinaire. Tā veidojās tā viņa pasaules izjūta.
Un no latviešiem tas bija Eriks Adamsons un
Aleksandrs Čaks.
Kurā laikā viņš visvairāk rakstīja?
Tas bija 50. Gadu pats sākums, tas bija uzreiz neilgi pēc viņš ieradās Ņujorkā. Un tas viņu burtiski, manuprāt, atrāva vaļā. Visvairāk, man liekas, viņš rakstīja 53. Gadā. Tas bija viens gads, kad viņš bija apsolījis saviem draugiem, ka viņš vairs nelietos alkoholu uz vienu gadu. Viņš dzēra tikai kolu, sēdēja bāriņā un pierakstīja to, kas viņam nāca prātā. Nu jā, līdz 63. gadam, kad viņš devās mūžībā, tas dzīves noslēgums ir arvien traģiskāks un skumjāks, jo viņš nonāk arvien lielākās pretrunās pats ar sevi. Viņš saprot, ka viņa ideāli tie, ko viņš ir tā kā paudis savā dzīvē un ko viņš arī grib īstenot savā dzīvē, ka tas nav reāls, ka tas tā dzīvē nenotiek. Viņš, protams, arī ļoti vīlās mīlestībā pret savu, var teikt, dzīves pirmo un svarīgāko sievieti Gitu Orlēnu. Un es domāju, ka tas savā ziņā viņu arī gremdēja emocionāli.
Viņa maizes darbs bija saistīts arī ar grāmatām.
Nu jā, viņš laiku strādāja Štāles piestuvē par Burtlici, bet tā viņam vispār maizes darbs lielā mērā bija dzeja, un necevišķi jau dzīves beigās, kad nu, jāsaka, kā ir, nu viņš izpostīja savu dzīvi ar alkoholu. Un tad jau arī draugi... Kā lai saku, viņam palīdzēja finansiāli, jo tā naudiņa, kas viņam bija no publikācijām, tā visa aizgāja alkoholā. Un draugiem nereti nācās palīdzēt samaksāt elektrības rēķinus un pārliecināties, vai viņam vispār ir ko ēst.
Bet tajā pašā laikā man liekas, ka ir tāda fascinējoša arī tā ziņa, ka viens no pirmajiem pirkumiem un čeks, kurš ir saglabājies un kurš tiks izstādīts arī tajā izstādē rakstniecības un mūzikas muzejā, ir tas, ka viņš ir nopircis rakstāmmašīnu.
Jā, un es pieļauju, ka patiesībā tas varētu pat būt iespējams viens no tādiem lielākajiem viņa dzīves pirkumiem vispār. Jo viņam jau nebija daudz naudas. Viņš vienkārši izvēlējās to savu dzīvi veidot citādāk nekā citrimas kultūras darbinieki.
Dzējas dienu laiks.
Šinī brīdī rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperti Kristiānu Kuzminu, lai paturpina Ilze Auzere, kura ir bijusi pazīstama ar Linardu Taunu.
Es teiktu, kad es būtībā ar viņu uzaugu. Man laikam bija kaut kādi 12 gadi apmēram, kad Linards aizgāja. Un es to dienu atceros tik ļoti krasi, jo... Mēs bijām latviešu nometnē Katskaļos, un Lārs Saliņš, Gunārs Saliņa dēls, Saliņa ģimene un mūsu ģimene, un tā mēs vienkārši uzaugām totāli kopā. Un Lārs man pienāk klāt un saka man, nu pat piezanīja tēvs, kad Linards ir aizgājis. Viņš raudāja, es biju ļoti bēdīgi, jo mana krustmāte bija Mudīta Austriņa, viņa bija viena no Elzas ķēķa mūzām, viņa ar Linardu bija ļoti tuvi, viņa bija ļoti tuvi ar Gunāru Saliņu, un es kā bērns tiku vestu uz Elzas ķēķu. Mēs sēdējām tēvs ar Miltu un ar dzejniekiem, gan ar Linardu, gan ar Gunāru Saliņu un pārējiem, kas tur pulcējās, bet kādreiz mēs aizbraucām vienkārši ar tēvu, tāpat pie Linardu. Tā ir ļoti dziļa manas bērnības atmiņa un atmiņas. Tas man ir ļoti daudz devis. Es teiktu, es jūtos ļoti privileģēti, kad es varēju savu bērnību daļu pavadīt ar dzejniekiem un rakstniekiem un māksliniekiem, piedzīvot tādu inteliģences krēmu. Tā bija daļa no manas dzīves. Tie bija mani cilvēki, un es arī tādos dzejas vakaros klausījos to dzeju, kaut ko es sapratu, kaut ko es nesapratu, un tā sajūta, ka tu esi ar cilvēkiem, kas ir tādas ēteriskas būtnes kaut kādā ziņā, un ka tu piedalies kaut kur ar debesīm un zemi, ka tu esi tādā vidusposmā, ka tu piedalies, un dzirdi, un redzi, un sajūti kaut ko īpašu. Es kā meitene, nu es visu mūžu ļoti novērtēju skaists vīrišķīgs vīriešus. Un es atceros 6 gadu vecumā skatoties uz Linardu un domājot, cik viņš ir atraktīvs. Man patika viņa mati, viņa vaipsti, un viņam bija tas, kas ir tas mūžīgais meklējums, kad ir vīrietis, kas ir gan vīrišķīgs, bet kas ir arī maiks. Un es teiktu, kad Linards tāds bija.
Kādas šobrīd jums ir attiecības ar Linarda Tauna dzeju?
No galvas es neatceros, bet es pārlasu gan. Man ir visa to dzejnieku prājumi, tie, kas bija Elzas ķēķis. Jā, es kaut ko pacēju, kaut ko palasu. Linards, pirmkārt arī tāpēc, ka nu kā simbolu no Elzas ķēķa. Redziet, kas ir tajos dzejniekos, kas tik ļoti nolasās, ir tas, cik viņi ļoti pārdzīvoja, ka viņi bija trimdā, ka viņiem bija bijis jābēg, kad dzīvoja Ņujorkā, ja Ņujorks apkārtnē, ko visi būdam ļoti inteliģenti cilvēki, ļoti augsts novērtēja Ņujorku un to vidu un Ņujorkas kultūru, bet kad viņiem tā ļoti auka tā Latvija un tā sāpe vienkārši viņos dzīvoja, tāpēc jau viņi arī varēja tik skaisti rakstīt. Tie tēli, tie Ņujorkas tēli, no viss tas tur ir tik ļoti krasi. Bet tā latviskā vide, kura noturēja to dvēseli, tajā Ņujorkas pūlī, bet to Ņujorku jūt visās dzejā arī. Linards Manhattan mīlēja, bet to nav šaubu. Viņš bija ļoti jūtīgs cilvēks un labs cilvēks, dvēseles labs.
Jūs atceraties, kāda ir viņa balss?
Jā, tas ir tā interesanti, jā, ka viņa bija tas, ko es teiktu, kombinācijas starp vīrišķīgu un maigu. Nu, ļoti patīkama balss.
Tie, kas klausās klasikā dzejasdienu laiku, šobrīd ir tā iespēja dzirdēt, kāda ir Linarda Tauna balss.
Pilsētas sapnis. Es gribu pārbaudīt, vai man pilsēta ir tāda, kā man no sapņos rādās. Tā labi es paņēmu savu sapnu un iešu, kur Vincents sasēja saules, steinītes un kviešs, un es liku savu sapnu uz mazām augļu koku ielām. Uz augļiem pašiem un uz diviem biksiem pusmastā bērniem, kas šķielē. Uz dēļu sētām, uz izklaidīgiem suņiem un uz kreiminēm izklaidus sētām. Visiem es uzliku savu sapnu un salīdzināšu vai tas pats. Pie greizījām jumta dzegām es domāju, cik labi, ka man sapnis arī ir greiz. Bet nedrīkst nekad man sapnis būtu nepareiz. Tā ar man sapnu kā pasas man ielaidīs pilsētas ielās divu biksiem pusmastā bērni. Kas peļķēs uz mākoņiem šķielē. Paroli mūžīgais mākoņs. Un es iegāju pilsētā un uzliku savu sapnu uz akmeņiem spīviem un redzēju tie vecāki pat par manām aizsanām iepriekšējām dzīvēm. Viņos dus fāroni un saules, kas viņus sapņam. Mēs nesapņojam pilsētu. Mēs esam sapnis, ko pilsēta sapņo.
Ilze Auzere, arī Linarda Tauna balss tikko kā dzirdējām, bet tagad dzejasdienu laiku turpinām sarunu ar Kristiānu. Tev mājās ir uz tava plauktiņa arī Linarda Tauna fotogrāfija, nu kā pie tādām mīļajām lietiņām, bet kā tu vispār pati, kad tu atradi Linardu Taunu un kad tu saprati, ka tas ir, jā, tavs dzejnieks?
Tas bija studiju gados. Tad, kad es studēju baltu filoloģijā, gan bakalorā, gan maģistrā, nu, tas varētu būt viens no tādiem, arī varētu teikt, saviem mazajiem brīnumiem manā dzīvē, jo pie manis atnāk gan tās grāmatas, kas man izrādās īstās, gan tie autori, kas man ir īsti. Viņi vienkārši paši uzrodās, un tā bija arī ar Taunu. Man vajadzēja bakalauru gados domāt savu bakalauru darbu tēmu. Mans mīļais profesors Viesturs Vecgrāvis man ieteica Taunu. Es jau par Taunu neko daudz nezināju. Tik, cik studijās un kursos mums tika par viņu stāstīts. Man pat vēl bija tādas kā šaubas. Tās šaubas, manuprāt, lielākoties bija no neziņas, kas tad mani gaida un kas tad tas Tauns ir un vai es ar viņu tikšu galā, vai es viņu atkodīšu un uzlauzīšu, bet tur jau nebija nekā laužama. Tauns jau atnāk pats un viņa dzeja. Tā mani burtiski pārņēma uzreiz, kā es sāku strādāt ar bakalauru darbu, tā es biju iekšā, es ļoti daudz raudāju, es ļoti daudz par viņu pārdzīvoju, tāpēc gadu gaitā es viņu saucu par tādu kā dvēseles radinieku. Viņš man ir tā kā dvēseles brālis. Es par viņu uzrakstīju gan bakaloru, gan maģistra darbu. Liels paldies profesoram Vecgrāvim, kurš man parādīja par Taunu jaunas personības un jaunas dzējušas čautnes. Milzīga bagātība manā dzīvē. Arī tas, ka, protams, es varu strādāt muzejā un strādāt ar Taunu materiāliem un kolekciju.
Kur no Linarda grāmatām, jo kopsumā, ja mēs varam uzskaitīt, tā tad tas ir krājums mūžīgais mākonis, tā būs arī izstādes nosaukums, kas jau ir no 1958. Gada, tad ir laulības ar pilsētu, kas ir kādus gadus sešs vēlāk izdots, un tad ir no arī ciklā Aurēlijas grāmata apkopots, tas faktiski arī ir viss.
Jā, tas arī ir viss. 11. Gadā izdotajā Kārļa Vērdiņa sastādītajā kopkrājumā ir arī, protams, nepublicētie dzejoļi. Bet jā, nu tas viņa devums, es nezinu, vai tas vispār ir ietverams tādos vārdos, vai tas ir daudz, vai tas ir maz,
Tas ir uzrunājoši un emocionāli.
Jā, tas ir svarīgākais. Tas, ka mēs viņu joprojām lasam un mums tas ir aktuāli. Un man liekas, ka savā ziņā Tauns ir, nu viņš ir tiešām pats kā tāds mūžīgais mākonis un viņa dzeja arī ir kā mūžīgais mākonis, kurā mēs varam turpināt ienirt un kuru mēs varam tikai turpināt izzināt un censties saprast. Mūžīgie meklējumi.
Tas, kas ir palicis un saglabājies muzejā no Linarda Tauna, ir, es atvainojos, ka es tā saku, diezgan plakans, jo tie ir papīri, tie ir dokumenti vairāk, bet tomēr tā priekšmetiskā puse, kā tev ar Linardu Taunu saistās. Jo, piemēram, es vienmēr atceros to stāstu, kas ir, ka viņam tās grāmatas glabājās vannā. Man tas ir šis vizuālais tēls. Kā tas ir tev? Tā ir varbūt tā flīzīte, kas ir atvests no Elles ķēķa, un kur ar tā kā tāda leģenda jau.
Man ar Taunu priekšmetisko pasauli saistās vienkārši brīdis, kad es pirmo reizi pieskāros viņu manuskriptiem. Tas man ir emocionāli. Tas brīdis. Tas man joprojām aizkustina. Tas bija pirms 4 gadiem. Jo tas, ka tu turi rokās tās pusabirzušās, tās ļoti trauslās lapiņas, tas ir tas laika trauslums, tas likteņa trauslums. Tas, manuprāt, ir ļoti arī tā simboliski savā ziņā. Flīzīte, jā, flīzīte ir ļoti jauka, bet jautājums, cik tuvu viņi ir bijusi Taunam. Ja mums būtu tā vanna un tās grāmatas, tad tas vispār būtu burvīgi. Nu tā tad 2000. Gada sākumā rakstniece Nora Iksten devās uz Ameriku kopā ar Ināru Kolmani, un viņas filmēja filmu par trimdas rakstniekiem pasauli nepasaulē. Nora Manhattanā tieši Elles ķēķī tieši tajā laikā tika nojauktas mājas, kur...
Tāpēc viņa brauca, lai vēl parādītu to
vietu. Jā, jā, viņa brauca, lai vēl apskatītu to vietu, kur Tauns bija mitis un tās mājas, un tieši tādā veidā viņa arī to flīzīti ieguva. Muzejam dāvināta un...
Savu Linarda Tauna dzejolis lūgtu tev nolasīt.
Man viņš ir jāatrodas.
Atrod.
Viņš pazuda. Tūnes, tu atgulsties smilgās un zālēs, zem sarmūkšļa zariem zem vēja, es iestumju laivu kalmēs, zem negaisa mākoņa spēja. Caur drabošiem zariem tu vēro, kā Lietavās debesis raud visa, dzaru negaisu aizmirstams sērot, par sauli, kas dienvidā dzisa. Tu mīli vējus un zāli, un kaltušas sienas maržu. Es negaisā tumsušu stāli, jūras ūdeņu sāļo garšu. Tava dvēsle zuz vēja pūtā, gais dienvida mākonī žiglā. Šalts mana viļņu nopūtā grūtā, ar veļiem klīs dievaiņu miglā. Tu atgulsties smilgās un zālēs, krīt sērmūkšas drānās un matos, prom negaiss, mirdz viļņi, vis kalmes. Es nerimis tevi skatos. Linardam ir ļoti daudz skaistu un izjustu dzejoļu, bet manuprāt šis ir skaistākais mīlestības dzejolis.
Dzejas dienu laiks.
Izskan nu jau 4. Dzejas diena šīs nedēļas cikla raidījums, un šodien tas bija veltīts Linardam Taunam, un jūs dzirdējāt gan Kristiānu Kuzminu, rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperti, gan Ilzi Auzeri, kura personīgi pazina Linardu Taunu, kā arī dzirdējāt Linarda Tauna balsi. Novembra izskaņā rakstniecības un mūzikas muzejā varēsit nākt aplūkot izstādi, kas veltīta Linardam Taunam ar nosaukumu Mūžīgais mākonis. Kopā ar jums bija Liega Piešiņa, un rīt varēsit dzirdēt dzejnieku Martu Pujātu.